Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Rima Baskoro dari RBP Law Office selaku advokat, dan suami saya
Kunto Prabowo selaku notaris PPAT.
Oke. Hari ini kita mau ngobrol apa, Mas Kunto?
Ngobrolin tentang perjanjian pisah harta.
Ya, karena kita melihat perjanjian pisah harta ini sebagai satu fenomena yang masih kurang banyak dipahami oleh banyak anak muda ya, Mas ya.
Ya.
Oke. Jadi kita mulai dari mana, Mas Kunto? Dari aku dulu apa Mas Kunto dulu?
Dari kamu dulu aja.
Ya udah, dari aku ya. Kita bicara mulai dari pengertian tentang pisah harta itu sendiri. Jadi kita gak usah ceritain lah ya bahwa kita juga pelaku pisah harta ya, Mas ya.
Ya harus diceritain, kita pelaku juga.
Oke, berarti dari awal mulanya. Dulu waktu Mas Kunto ngajak saya nikah itu tahun 2014 ya, Mas ya?
2014.
Saya sampaikan Mas Kunto kan, ya kalau mau serius silahkan ketemu orang tua. Setelah ketemu orang tua akhirnya ya ibu bapak kasih izin gitu untuk kita menikah. Nah, 2 minggu sebelum kita menikah ya, Mas ya? Aku sampaikan dulu ke Mas Kunto bahwa Mas, ini profesiku sebagai advokat dan profesimu yang nanti adalah sebagai notaris itu akan sangat rentan gugatan. Kira-kira kamu bersedia gak kalau misalnya kita pisah harta? Itu dulu aku nanyain gitu ke Mas Kunto ya.
Betul.
Nah, terus atas pertanyaanku itu Mas Kunto akhirnya
mengiyakan.
Nah, mengiyakan karena dia sendiri tahu bahwa tujuan dari pisah harta ini adalah untuk proteksi ya, Mas ya.
Iya.
Nah, proteksinya tuh seperti apa nanti akan kita jelaskan ada di tahapan selanjutnya. Sekarang kita ngobrolin soal tentang pengertian perjanjian pisah harta atau perjanjian perkawinan ya. Jadi perjanjian pisah harta atau perjanjian perkawinan itu adalah pada prinsipnya kesepakatan antara suami dan istri untuk memisahkan pengurusan harta dan hutang ya, Mas.
Betul.
Jadi bukan cuman
harta
aja yang diurus, dipisah, tapi juga
hutangnya.
Nah, karena ini bentuknya adalah perjanjian, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya, Mas ya.
Iya.
Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, perjanjian pisah harta ini harus disepakati antara si suami dan istri. Tidak bisa hanya maunya istri saja atau hanya maunya si suami saja. Harus sepakat 2 orang ini ya. Kemudian yang kedua adalah yang membuat ini si suami dan istri ini atau si calon suami dan istri ini harus dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengampuan ya, Mas ya.
Betul.
Dia sudah dewasa
maupun perwalian.
Iya, atau dia sudah dewasa, dia tidak dalam kondisi pengampuan atau perwalian dan tidak sakit jiwa ya, Mas ya.
Iya.
Kenapa seperti itu? Karena intinya pada dasarnya orang yang membuat perjanjian itu harus bisa bertanggung jawab dan melaksanakan dengan baik apa yang dia perjanjikan.
Iya.
Gitu. Terus yang ketiga, yang diperjanjikannya harus jelas gitu. Harus benar-benar ditegaskan
dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Iya, dan yang nomor 4 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini yang nomor 3 tadi kan kita bilang bahwa harus jelas yang diperjanjikan itu maksudnya harus dijabarkan harta dan hutangnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing dari si suami istri, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa.
Ya.
Kemudian pengaturannya harus benar-benar tegas gitu bahwa ya, yang menjadi objek di sini adalah harta dan hutang.
Iya.
Terus yang keempat tadi yang Mas Kunto bilang kan apa namanya?
Sesuai dengan peraturan.
Nah, harus sesuai dengan norma hukum. Nah, dalam artian di sini yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan. Jadi enggak boleh tuh istilahnya kita berjanji, Mas Kunto, nanti kalau kamu dapat klien money laundering aja ke rekening aku gitu, atau nanti hasil jualan narkobaku di money launderingin ke Mas Kunto. Nah, itu enggak boleh karena itu kan narkoba dan money laundering itu kan bertentangan dengan hukum di Indonesia ya. Gitu. Jadi 4 syarat itu harus
terpenuhi.
Enggak boleh ya, Mas, ya cuma 2 doang atau 3 doang?
Enggak.
itu harus semuanya terpenuhi yeah. karena sifatnya kumulatif.
Iya.
Yeah. Gitu. Nah, terus abis itu apalagi ya? Selain tentang perjanjian jadi dulu itu waktu kita bilang sama orang tua kita mau pisah harta, orang tua sempat khawatir ya Mas, karena ya. Pertama
pertanyaan orang tua sih simpel.
Jangan inget nggak nanya
ngapain kamu pakai pisah harta segala, memangnya punya harta apa?
Tuh, kan? Nah itu. Terus, itu satu.
Apa nanti makannya mau sendiri-sendiri?
Nah.
Terus apa nyekolahin anak juga sendiri-sendiri? Nah. Terus nanti anaknya dibagi dua.
Nah. Gitu. Sebenarnya wajar ya, namanya orang tua kan pasti punya kekhawatiran seperti itu, apalagi orang tua kita bukan backgroundnya bukan hukum gitu ya Mas. Yeah. Kalau kita kebetulan sepasang suami istri yang backgroundnya hukum, jadi begitu kita jelaskan maunya apa, Mas Kunto udah langsung nangkep. Oh ya, udah tujuannya untuk proteksi. Nah yang harus diingat di sini adalah perjanjian perkawinan itu pada saat kita menikah tahun 2015 itu hanya bisa dibuat sebelum
perkawinan.
Sebelum terjadinya perkawinan, makanya namanya prenuptial agreement. Nah, tapi sejak 2016 setelah ada putusan MK yang baru, itu udah boleh ya Mas ya?
Boleh dibuat pada saat berlangsungnya pernikahan.
Pada saat berlangsungnya pernikahan tuh berarti setelah ijab kabul atau setelah proses perkawinan sampai perkawinannya itu ya Mas ya. Maksudnya kan kalau bercerai kan enggak bisa lagi. Kalau bercerai itu
sebelum apa ada putusan perceraian itu masih bisa di
bikin perjanjian pisah harta. Karena kalau udah perceraian jatuhnya gono gini ya Mas. Ya. Gitu, bukan pisah harta. Ingat-ingat ya. Nah, terus abis itu perjanjian perkawinan ini kan tadi udah dibuat bisa sebelum sama sesudah. Oh, berarti cara ininya Mas, cara bikin perjanjian perkawinan kalau yang untuk sebelum menikah?
Sebelum menikah, perjanjian perkawinan itu wajib dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Kemudian setelah akta itu dibuat oleh notaris, akta itu salinan aktanya, kemudian kelengkapan dokumen seperti KK, KTP itu dibawa ke, kalau yang muslim dibawa ke kantor urusan agama, kalau yang non muslim dibawa ke kantor catatan sipil untuk dilakukan pencatatan.
Itu cara nyatetinnya gimana?
Itu caranya sudah ada panduannya sendiri sih. Jadi kalau untuk yang sebelum pernikahan itu sebelum hari H pelaksanaan akad nikah itu sudah harus dilaporkan dulu ke kantor urusan agama atau ke pencatatan sipil. Nah, kalau yang setelah menikah itu setelah akta dibuat oleh notaris, salinan telah dikeluarkan atau diserahkan, itu langsung aja dibawa ke kantor urusan agama atau ke kantor catatan sipil untuk dicatatkan. Untuk syarat-syarat dan mekanismenya itu sudah diatur oleh masing-masing
institusi.
Kalau di kantor urusan agama itu sudah diatur melalui Kementerian Agama. Kalau di catatan sipil saya belum dapat dokumennya, cuman harusnya sih juga sudah mengikuti karena yang
itu kalau nggak salah aku pernah daftarin, tinggal datang aja nanti ada petugasnya sih.
Ada di depan biasanya sudah ada ininya.
Jadi kita cuman bawa dokumennya.
Iya, cuman bawa dokumennya nanti dibawa ke kantor pencatatan pernikahan, bisa di KUA atau di catatan sipil. Nah, nanti yang pasti itu harus mengikuti di mana lokasi
pernikahan
itu akan dilangsungkan atau pernikahan itu telah dilangsungkan di mana gitu.
Jadi untuk contoh misalnya kan harusnya Mas Kunto pada saat nikah sama saya itu KTP-nya di Jogja ya Mas ya?
KTP saya Jogja.
KTP saya Jakarta, di Jakarta Selatan.
Jakarta Selatan, kemudian nikah
itu di Jakarta KUA, Timur.
KUA Kampung Makassar.
Jakarta Timur.
Nah, itu pencatatannya
di KUA Jakarta Timur.
Jakarta Timur Kampung Makassar.
Iya, karena disitulah perkawinan kita, istilahnya kan numpang nikah.
Iya.
Kayak gitu. Nah, nanti make sure bahwa ketika kamu mau mendaftarkan perjanjian pernikah atau perjanjian perkawinan kamu itu dibawa ke KUA atau catatan sipil yang pada saat itu kamu numpang nikah atau tempat nikahnya kamu gitu ya. Nah, terus Tapi kayaknya petugas-petugas di KUA sama di catatan sipil udah pada familiar ya mas sama pencatatan ini. Jadi sebenarnya kita tinggal datang bawa terus ya udah mereka akan proses.
Karena
ya.
Ini bukan produk baru sih. Kalau untuk yang sebelum pernikahan tuh bukan produk baru. Bahkan klien saya pun juga yang sudah menikah puluhan tahun pun
ternyata udah pada
ternyata
punya.
Udah punya produk terutama perjanjian pisah harta gitu.
Iya apalagi yang punya ya, bisnis sendiri-sendiri.
Ya apa sih namanya ini bukan yang, sesuatu yang tabu sih intinya itu.
Bukan sesuatu yang tabu dan bukan sesuatu yang baru karena memang justru ada orang-orang terdahulu yang jauh lebih aware dengan resiko dan apa namanya aware dengan proteksi yang akan dia lakukan ya mas ya.
Betul.
Oke, terus selanjutnya Mas Kunto coba kalau untuk dokumen-dokumennya yang harus disiapin untuk menyusun perjanjian pisah harta tuh apa aja?
Dokumennya ini yang sebelum ya.
Yang nah, ini berarti sebelum, ini perjanjian
sebelum perkawinan.
Berarti ini istilahnya perjanjian pranikah ya?
Ya perjanjian pranikah itu standar KTP, KK dan NPWP masing-masing pasangan. Terus kemudian apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri. Kalau kalau produk saya berdua sama istri itu hanya kewajiban suami terkait dengan apa
penghidupan,
penghidupan istri itu
harus,
harus
ditanggung sama
saya
suami.
Tanggung gitu. Tapi mungkin kan karena ini kan perjanjian perkawinan ya, jadi
tergantung
kesepakatan,
kesepakatan
kalian berdua sih. Jadi maunya gimana gitu. Apakah kewajiban yang ini ditanggung oleh siapa, kewajiban yang itu ditanggung oleh siapa gitu.
Itu sebenarnya sah-sah aja.
Sah-sah aja.
Enggak masalah. Nah,
tapi kalau saya itu produk-produk yang
kami
buat itu untuk kita sendiri itu ya pokoknya yang menjadi tanggung jawab suami itu menjadi tanggung jawab saya gitu.
Jadi kayak misalnya jadi di dalam perjanjian itu isinya apa namanya menyepakati bahwa harta saya dan hutang saya diurus oleh saya, harta dan hutang Mas Kunto diurus oleh Mas Kunto, barang-barang yang biasa dipakai sama Mas Kunto berarti itu punya Mas Kunto, barang-barang yang dipakai sama saya itu berarti punya saya. Nah tapi untuk kayak penghidupan keluarga, terus untuk biaya sehari-hari rumah tangga,
biaya listrik
belanja
bulanan
keperluan,
keperluan rumah
itu tetap ditanggung ya. Kita waktu itu menyepakati tetap ditanggung sama Mas Kunto. Kenapa? Karena kita mencoba mengambil filosofi bahwa tetap di sini tulang punggung adalah laki-laki ya Mas ya gitu, sedangkan istri ini adalah
tulang rusuk
gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Itu tadi syarat untuk
sebelum perkawinan.
Sekarang kalau perjanjian yang setelah perkawinan
standarnya sama. Cuman kalau saya itu selalu minta untuk lebih detail bahwa harta yang mulai dari harta yang dibeli bersama mulai dari awal perkawinan sampai sampai pada saat tanda tangan akta itu kalau saya pasti minta untuk selalu dilampirkan.
Jadi misalnya pada saat setelah menikah dia ada hutang di bank ini, terus dia ada beli sawah di sini. Nah, itu list-listnya harus ada semua ya?
Iya, kalau saya
minta semua
seperti
harus
itu karena untuk menghindari, karena kan gini prinsipnya putusan MK itu kan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Nah ini sebenarnya untuk mengakomodir itu juga sih, jadi untuk menghindari adanya keberatan dari pihak ketiga. Nah caranya dengan seperti itu, saya menjembataninya dengan seperti itu.
Oke, berarti nanti kalau misalnya untuk yang sudah menikah isi perjanjian perkawinannya akan sangat detail dong?
Iya, sangat detail.
Berarti akan ada list hutang, akan ada list harta, nggak boleh ada yang diumpetin?
Menurut saya itu yang terbaik ya untuk menghindari keberatan dari pihak ketiga.
Nanti kalau misalnya ternyata si suami ada yang nggak dibuka gitu rekeningnya, nah, ada
itu
yang
menjadi harta bersama.
Tetap, oh, berarti akan tetap dimiliki
tetap dimiliki bersama.
Kecuali yang diperjanjikan.
Iya, kecuali yang diperjanjikan.
Oh, oke, okay. Jadi ingat jujur-jujuran aja daripada nanti jadi harta bersama kan nogah kan.
Iya.
Gitu. Nah, terus itu tadi isi perjanjiannya udah. Nah, sekarang kita bahas soal keuntungannya ya, Mas ya. Keuntungan kenapa sih orang harus tahu keuntungan perjanjian perkawinan ini gitu. Orang kan selama ini hanya berpikir itu hanya untuk mempermudah cerai. Tapi ya itu gak salah gitu. Tapi itu hanya untuk salah
itu tujuan
satu
akhir sih sebenarnya.
Iya, itu hanya salah satu aja.
Karena,
dan
karena siapa sih yang nikah mau cerai itu nggak ada.
Nah, gitu. Cuman kan sayangnya kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa perjanjian pisah harta itu adalah untuk
persiapan cerai.
Nah, padahal kan sebenarnya faktanya nggak kayak gitu gitu loh. Nah, jadi keuntungannya antara lain ya, coba kita jabarkan keuntungan punya perjanjian perkawinan. Nah, pertama, hutang dan harta diurus masing-masing. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita punya hutang, misalnya saya punya hutang nih di bank A. Nah, terus suatu saat saya wan prestasi, saya nggak bisa bayar. Biasanya kan orang yang bermasalah dengan hutang itu, kalau nggak kena somasi, kenanya gugatan. Biasanya diikuti juga dengan sita jaminan. Nah, kalau saya nggak pisah harta sama Mas Kunto, dan saya wan prestasi atau saya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien atau siapapun lah, dia gugat saya dan dia mau sita jaminan. Kalau saya nggak pisah harta, itu hartanya Mas Kunto dan harta saya, harta bersama bisa terbawa semua gitu. Sedangkan nanti kalau terbawa semua, anak-anak mau hidup pakai apa? Nah, dengan adanya pisah harta ini, kalau saya digugat, maka aset yang bisa diambil hanyalah aset saya aja. Sedangkan asetnya Mas Kunto tetap aman sehingga anak-anak tetap bisa hidup ya Mas ya?
Ya.
Dengan
harta saya.
Iya, dengan hartanya Mas Kunto. Terus kalau untuk terkait pendirian PT Mas?
Pendirian PT, suami istri dengan perjanjian pisah harta bisa mendirikan PT secara bersama-sama.
Iya.
Karena dianggapnya itu adalah dua subjek hukum. Beda kalau tidak ada perjanjian pisah harta, suami istri itu dianggap hanya satu subjek hukum. Sementara untuk pendirian PT minimal adalah dua subjek hukum. Seperti itu.
Berarti kalau misalnya nggak pisah harta, suami istri harus ada satu pihak lagi ya?
Betul,
Mas?
Harus ada satu pihak yang harus dilibatkan. Nah itu kan apa?
Kadang kan orang
kadang
nggak percaya.
Saling menjaga kepercayaan itu yang susah itu.
Jadi sedangkan kalau pisah harta ya udah cukup suami sama istri aja karena itu dihitung sebagai dua subjek hukum yang berbeda.
Ya.
Kenapa seperti itu? Karena kan di Undang-Undang PT sendiri mengatur bahwa yang namanya pendirian PT itu harus dengan perjanjian ya Mas.
Ya.
Harus dengan perjanjian pendirian akte perusahaan di akte notaris ya Mas ya?
Ya.
Dengan akte notaris gitu. Jadi enaknya pisah harta itu selain proteksi untuk aset juga untuk membebaskan si suami istri membuat PT hanya berdua ya Mas ya.
Betul.
tanpa melibatkan
pihak ketiga.
Hmm.
Karena suami istri kan prinsipnya saling percaya.
Iya gitu.
Lebih enak membangun kepercayaan antara suami istri daripada membangun kepercayaan kepada orang lain.
Ya, dan biasanya kan kalau suami istri kan untuk negosiasi nggak alot-alot amat ya Mas ya?
Ya.
Maksudnya untuk menentukan jalan arahnya visi misinya perusahaan mau dibawa kemana, pengerjaannya seperti apa, runningnya seperti apa. Kayaknya kalau suami istri jauh lebih enak aja gitu,
lebih
kayak
enak ngobrolnya.
Ya, lebih enak gitu, lebih santai dan benar-benar didasari, mudah-benar didasari oleh niatan untuk
membangun
bisnis yang baik.
Bisnis yang baik untuk keluarga.
Bukan untuk merugikan salah satu pihak.
Iya.
Gitu. Terus apalagi ya Mas ya? Ya
keuntungan
karena
yang lain itu kalau misalnya kita nikah dengan WNA. Kita mempunyai aset tanah. Nah, itu kan dalam waktu 1 tahun kita harus melepaskan hak atas tanah itu. Gitu. Jadi kita lepaskan ke negara untuk kita mintakan statusnya hak pakai.
Jadi misalnya
tadinya hak milik jadi hak pakai, kan turunnya jauh banget.
Jadi misalnya si A nikah sama si bule nih. Terus setelah nikah, nah dia gak ada pisah harta. Nah terus setelah nikah, si B ngasih uang ke si A untuk beli tanah di Indonesia. Terus si A ini beli, bisa gak pakai SHM?
Bisa,
tapi
dalam jangka waktu 1 tahun dia harus mengembalikan ke negara dan meminta ke negara untuk
dirubah statusnya
menjadi hak pakai.
Sedangkan kalau hak milik itu kan nggak perlu diperpanjang,
nggak
gitu
perlu,
ya Mas ya?
Karena itu hak milik itu kan sifatnya adalah
seumur hidup
dan itu kan tingkatannya paling tinggi ya.
Kalau hak pakai berarti cuma berapa tahun?
Hak pakai itu cuma bisa 20 tahun plus 25.
Nanti kalau udah selesai itu harus apa, diperpanjang?
Harus perbaharui lagi. Jadi pertama pengajuan hak itu hanya 20 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang menjadi 25. Setelah itu harus dilakukan pembaruan hak lagi. Jadi kita mengajukan lagi ke negara untuk diberikan hak pakai. Itu.
Itu proses pengajuannya ribet enggak?
Ya, sebenarnya sih enggak ribet, cuman iya kalau kita enggak telat dan itu tidak dimintakan hak pakai oleh orang lain. Kalau itu dimintakan hak pakai oleh orang lain setelah masa tenggang waktu itu selesai, itu kan menjadi resiko buat kita.
Oke.
Karena prinsipnya dalam tanah itu kan first to file. Jadi siapa yang mengajukan pertama ya dia yang diberikan gitu.
Nah, terus kalau misalnya apa namanya dia pisah harta gitu. Misalnya si A sama si bule nikah tapi dia pisah harta. Terus si B kasih uang ke si A untuk beli tanah. A bisa enggak punya hak milik?
Bisa.
Dia harus balikin ke negara untuk jadi hak pakai enggak? Enggak. Kenapa?
Karena dengan pisah harta itu kan itu tetap menjadi miliknya si A yang notabene-nya masih warga negara.
Bukan harta bersama
dan masih menjadi status warga negara Indonesia.
Jadi kalau yang tanpa perjanjian pisah harta sama si bule itu kenapa harus balik ke Indonesia dan harus jadi hak pakai adalah karena status tanah itu adalah harta bersama ya mas, bukan pisah harta. Oh iya, berarti kan memang untuk perjanjian pisah harta ini yang bisa dipisahkan hanyalah harta bersama ya mas sifatnya. Sedangkan kalau harta bawaan
nggak bisa,
nggak perlu dipisahkan gak maksudnya perlu. Kan bukan nggak bisa. Jadi kalau harta bawaan nggak perlu diperjanjikan dipisahkan karena memang itu sudah jadi milik masing-masing ya mas
masing-masing.
Jadi misalkan Mas Kunto dapat hibah rumah itu ya udah otomatis jadi punya Mas Kunto. Saya dapat hibah mobil ya itu otomatis jadi milik saya gitu tanpa harus diperjanjikan dalam perjanjian pisah harta.
Atau saya dapat warisan.
Nah itu udah otomatis punya Mas Kunto.
Otomatis punya saya. Bukan merupakan objek dari
pisah harta. Jadi jangan khawatir yang namanya pisah harta itu adalah pemisahan harta bersama. Harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan ya mas.
Iya.
Gitu. Oke, ada lagi tambahannya Mas Kunto?
Cukup sih itu, semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua bahwa jangan pernah berpikiran bahwa melakukan perjanjian pisah harta adalah untuk persiapan cerai.
Salah ya mas.
Salah banget.
Mudah-mudahan.
Karena gak ada orang mau nikah
untuk cerai.
Tujuannya untuk cerai itu gak ada.
Gak ada. Iya jadi sebenarnya lebih ke arah proteksi ya mas ya. Oke kalau gitu Sekian dulu
udah.
Nanti mau ada bahasan lain gak abis ini?
Ada. Nanti untuk bahasan yang lain ada.
Apa?
Sedang kita siapkan. Terkait dengan pewarisan
dan wasiat. Ya. Semoga podcast ini membantu. Terima kasih.